Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 29 nëntorit, argumentet kryesore.
Në konsistorin e djeshëm, Papa Francesku krijoi 13 kardinaj trin, artizant paqes e kanalet të bamirësisë.
Me njëherë pas krijimit, Papa dhe kardinajt vizituan Benediktin e 16, papën e nderit.
Papa Francesku kremtoi sot meshën me kardinajt e rinë e tha të mos bijem në gjumin e mediokritetit dhe të indiferencës.
Kushtuar kohës së ardhjes që fillon sot, lutja e engjëllit të Tenzot kremtuar në mesdit nga dritarja e bibliotekës Pallatit Apostolik mbi sheshin e Shëmpjetrit.
Në tokën shenjte hapet koha e ardhjes.
Rubrika tona të meditojmë me ungjillin e shenjtorë të javës.
Fillojmë sot ciklin 24 menime për kohën e ardhjes, një për çdo ditë.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
13 kardinaj të rinj, artizan të paqes e kanale të bamirësis. Papa Francesku kryesoi dje pas dite në altarin e katedrës e bazilikës së Shëmpjetrit, konsistorin e zakonshëm publik për krijimin e 9 kardinajve zgjedhës e 4 jo zgjedhës mbi moshën 80 vjeçare, ndërsa sot kremtoi meshën shenjte së bashku me kardinajt e sapo zgjedhur. Për konsistorin e 7 të papnisë të tij, Francesku zgjodhi vigjiljen e së dielës së parë të kohës së ardhjes, dite pare vitit të ri liturgjik B. Në orën 16 të ditës së djeshme, nisi kremtimin e meshës në altarin e katedrës së bazilikës së Shëmpjetrit e jo në atë të dëshmisë për mbivarrin e apostullit. Papa Francesku e kryesoi konsistorin e zakonshëm publik për krijimin e 13 kardinajve të rinj me pjesëmarrjen e vetëm 100 besimtarve për shkak të emergjencës shëndetësore shkaktuar nga pandemia.
Fjala bazë që e frymëzoi papën për homilinë e djeshme ishte Uva. Uva, kujtoj, është mjedisi në cilin zhvillohet skena e përshkruar nga Shën Marku ungjilltar, e edhe ambienti ku ecën gjithë një kisha, uva jetës e historisë që është histori e shërbimit, në atë mas që bëhet me Krishtin, e drejtuar ka misteri pashkve të ti. Jeruzalemi është gjithë një paranesh vjoj, e kryqi dhe rinjallja i përkasin historison, janë e sot mja jon, por edhe caku i uvëson.
Questa parola evangelica accompagna spesso i consistori per la creazione di nuovi cardinali.
Këto fjalë ungjillore shoqërojnë shpesh konsistoret për krijimin e kardinajve të rinj. E nuk është vetëm sfond, por rrëfyes jashtë udhe në të cilën po ecim sot bashkë me Jezusin që na prin përpara. Ai është forca dhe kuptimi i jetës sonë dhe i shërbesës sonë.
E sot na takon ne të matemi me këtë fjalë, vjoj Francesku, ndërsa përshkruan të imështetur mbi ungjillin e Markut, dishepujt e Krishtit habitur, të trembur, nga që e dinin që priste në Jeruzalem. Në uvesi për dy apostujt Jakobi e Gjoni afrohen Jezusit e i shprehin dëshiren që u vlon të heshtur azin shpirt, tuleshin në lumnin e Krishtit, njërin e të djathën e tjetrin të majtën e ti. Po kjo nuk është uva Jezusit, është tjetër, theksoj Francesku, duke aktualizuar këtë uvë që ndoshta e ndrën, ditur e pa ditur shumë kush.
E la strada di chi magari senza nemmeno rendersene conto,
është udha e kujt ndoshta edhe pa u kujtuar, e përdor Zotin për t'i shërbyer vetvetes, e kujt siç na kujton Shëmpali, kërkon pikërisht të realizoj interesat e veta, jo të Zotit. Për këtë e shkroi Shën Agustini predikimin mahnitës drejtuar barinjve të tij në oficën e leximeve.
Të gjithë duam ta ndjekim Jezusin, kujtojnë vijim të homilisë së meshës Papa, por duhet jemi gjithë një vigjilent që të mbetemi në udhën e tij.
Perché con i piedi, con il corpo possiamo essere con lui.
Sepse me këmbë, me trup mund të jemi me të, por zemra jon mund të jetë larg e të na shtyjë jashtë rruge. Kështu për shembull, purpuri i rrobës kardinalore, që është ngjyrë gjaku, mund të bëhet për shpirtin e botës ngjyrë që të dallon nga të tjerët.
Në këtë rrëfim ungjillor, kujtoi Papa, shikojmë kontrastin ndërmjet Jezusit e apostujve. Ai është në rrugë, ata jashtë rruge. E vetëm Zoti mund t'i shpëtojë nga rreziku i humbjes, vetëm kryqi i tij e ngjallja e tij, ai ngjitet drejt Jeruzalemit për ta e për të gjithë. Për ta e për të gjithë e derdh gjakun, për ta e për të gjithë ngjallet nga të vdekurit e me dhuratën e shpirtit shenjt, i fal e i shndron, e u prin në udhën e drejtë. Në përfundim të kremtimit të konqistorit të zakonshëm publik që u mbaj dje pas ditë në Bazilikën e Shën Pjetrit, ati shenjt dhe 11 kardinaj të rinj të pranishëm në Romë shkuan për vizitë te Papa Enderit, Benedikti 16 në kapelen e manastirit Mater Ecclesiae. Papa Enderit shprehu gëzimin e tij për këtë takim, e pasi priu himnit të falë mërtresh, i bekoi kardinaj të rinj. Vizita, që nuk zgjati shumë, përfundoi pak pas orës 17.
Afërsia dhe vigjilenca janë dy fjalët kyçe për kohën e ardhjes që filloi sot. Na i sugjerojnë leximet liturgjike marrë nga libri i Isaisë profet dhe nga Ungjilli sipas Markut. E këto janë edhe dy fjalët rreth të cilave u shtjellua homelia e Papës Francesku, kremtuar sot paraditë në Bazilikën e Shën Pjetrit, së bashku me kardinajt e krijuar në konqistorin e dieshëm. Por si të jemi vigjilenta, si të rrim zgjuar, siç na kërkon Ungjilli?
Ja, o Zot Jezus, janë fjalë që mund t'i themi sapo fillon dita e t'i përsërisim shpesh para takimeve, gjatë studimit, punës e para vendimeve të rëndësishme, sidomos në qasët e provës, nënvizoi Papa. Por nëse i kërkojmë Zotit të na qëndroj pranë, duhet edhe të rrim zgjuar e t'jemi të vëmendshëm për ta kuptuar kur na afrohet. Duhet vigjiluar ndërsa jemi në terrë, duke pritur dritën vrejti Francesku.
Il giorno arriverà quando saremo con il Signore.
Do të vi dita kur të jemi me Zotin. Do të vi, të mos e humbasim shpresën. Nata do të kalojë, Zoti do të lartohet si dielli që lind, e do të na gjykojë ai që vdiq në kryq për ne. Të rrim zgjuar do të thotë të presim pikërisht këtë, të mos shkurajohemi, ta jetojmë shpresën. Ashtu si para se të lindeshim na pristin ata që na donin fort, ashtu edhe tani na pret vetë dashuria. E nëse na presin në qiell, pse të jetojmë me pretendime toksore, pse të shqetësohemi për pak para, famë, sukses, të gjitha gjëra që kalojnë, pse të humbim kohë duke u ankuar për terrin e natës, ndërsa na pret drita e ditës, pse të kërkojmë miq për të ngjitur shkallët e karrierës, gjithçka kalon, rrini zgjuar, na thot Zoti.
Feja, vreti Papa, është zjarë që djeg. Jezu Krishti nuk e duron plogështin, prandaj duhet të rrimzgjuar me lutje me vepra. Lutja ndez një drit në errësirë, i lejon Zotit të na afrohet, na çliron nga vetmia e na jep shpresë e oksigjen për jetën. E kemi nevojë për të krishterë që lutën edhe për ata që i ka zonë gjumi, për indiferentët që spysin për të tjerët e din vetëm të ankohen. E pastaj duhen përveshur mangët.
A qualcuno sembra che provare compassione?
Ndëkujt i duket se të ndjesh mëshirë, të ndihmosh, të shërbesh, është punë për dështak. Në të vërtetë është e vetmja gjë prej fitimtari, sepse që tani shë drejt së ardhmes, drejt ditës së Zotit, kur gjithçka do të kalojë dhe vetëm dashuria do të mbetet. Pikërisht me veprat e mëshirës i afrohemi Zotit. Kur kisha adhuron Zotin e i shërben të afërmit, nuk jeton në terrin e natës.
Sot e djela e pare kohës së ardhjes nis një vit i ri liturgjik. To fjalët e para që Papa u drejtoi besimtarve në lutjen e Engjëllit të Zot kremtuar në mesditë nga dritarja e bibliotekës së tij mbi sheshin në Shën Pjetrit, duke u kujtuar më pas se me të kisha më të rrjedhën e kohës, me kremtimet e ngjarjet kryesore të jetës së Jezusit e të historisë së shëlbimit. Më pas Francesku kujtoi besimtarve se si liturgjia sot më nafton ta jetojmë kohën e fortë të vitit liturgjik.
Nostro Dio è un Dio che viene.
Zoti ynë është Zot që vjen. Ai nuk e zhgënjen pritjen tonë. Erdhi në një çast të caktuar historike u bë njeri për të marrë mbi vete mëkatet tona. Do të vijë edhe në mbarim të kohëve si gjykatës universal. E vjen çdo ditë për ta vizituar popullin e vet, për të vizituar çdo burrë, çdo grua që e mirëpret në fjalën e tij, në sakramentet, në vëllezërit e motrat.
Koha e ardhjes është kohë që na kujton vazhdimisht shpresën, na kujton se Zoti është i pranishëm në historinë e njerëzimit, është Zot me ne, ecën për kranesh për të na ndihmuar. Zoti nuk na braktis kurrë, na shoqëron në të gjitha ngjarjet e jetës për të na ndihmuar ta zbulojmë domethënien e udhës, kuptimin e spërditshmes, për të na dhënë guxim në prova e ndhimbje. Në përfundim të Angjëllëtën Zot Papa i drejtoi si zakonisht syt ka zoja e bekuar, të cilën sot e quajti gruaja e pritjes, e ju lut të na i shoqëroj hapat tona në këtë vit liturgjik që po fillojmë e të na ndihmoj ta realizojmë si dishepujt e Jezusit detyrën të cilën na e kujton Shën Pjetri Apostull, t'i japim arsye shpresës që është në ne.
Krishtlindje e pashtektar në tokën shenjtë, si asnjëherë. COVID-19 e ndaloi dyndjen e shtektarëve në tokën e Krishtit, gjë që nuk ka mundur ta bëjë as lufta. Betlehemi e Palestina jetoi një çast të dhimbshëm. Krizës shëndetësore i shtohet kriza ekonomike, e lidhur ngushtë me mungesën e turizmit e të shtektimeve që janë jetë për këto vise. Betlehemi i plagosur nga pushtimi izraelit është bosh, pa vizitor, me dyqanet e suvenireve e të artikujve fetar të mbyllur, e me ekonomin plotësisht të shkatruar. E tash që nisin kremtimet e Krishtlindjes, shqetësimi kryesor është të jetohet festa, duke respektuar plotësisht rregullat dhe kufizimet e detyruara nga pandemia. Dje, 28 nëntor, rojtari i tokës shenjte, atë Patton, hyri solemnisht në Betlem në natën e kohës së ardhjes.
Më 4-5 dhjetor do të kemi edhe një qast tjetër shumë të rëndësishëm, do të jetë hyrja solemne e patriarku Trim Zot Pier Batista Pizzaballa në Jeruzalem, hera e parë e hyrjes së tij si patriarki i varrit shenjt. Patriarku pritet në vendin më të shenjt të gjithë krishterimit e të nesërmen kremton meshën në bazilikën e varrit shenjt. Më pas hyrja solemne në Betlehem, natën e Krishtlindjes me 24 e kremtimi i meshës së mesnatës në kishë në Shën Katerinës.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Filloi sot koha e ardhjes, koha e përgatitjes për Krishtlindje, edhe viti liturgjik B. Ungjilli sipas Markut në kreun e 13 na këshillon të rrim zgjuar se nuk e dim kur vjen Zoti, të rrim zgjuar që lindja e foshnjës hyjnore të mos na gjejë të papërgatitur, por edhe që në çdo ditë të jetës të jemi të denjë për amshimin, të ndjekim ungjillin.
Rrini me kujdes, rrini zgjuar sepse nuk e dini kur do të vinë ai qast. Me të do të ndodhë si me atë njëri që duke unisur për rrugë e la shtëpinë e vetë dhe u ala në kujdes shërptorve, se cilit ja caktoi punën e vetë e dërtarit i urdhëroi të rri zgjuar. Prandaj, rrini zgjuar sepse nuk e dini kur do të vinë Zoti shtëpisë, në mbrëmje anë mesnatë, kur këndojnë gjelat apo në mëngjes, që nëse vjen pa pritmas të mos ju gjej fjetur, çka po ju them juve u a them të gjithve, rrini zgjuar.
Të lutemi së bashku, ti o Zot, vazhdon të veprosh ndërmjet nesh, por ne jemi udhëtar të shkujdesur që tërhiqemi e mrekullohemi pas cikërrimash të parëndësishme të cilas na lën t'i shohim shenjat e pranisë tënde, prandaj ti në shkund dhe në thua kini kujdes. Na kërkon të dëshmoj me fjale me vepra, me vendime të vështira, nga njëherë dhe tejet shqetësuse, por ne jemi si të fjetur, zhytur në llogaritë tona të vogla, prandaj na thua me forcë, ej, zgjohuni. Po, Zot, ky nuk është çast për të ndenjur duar kryq, për të fjetur mbi dafina e për të mbrojtur secili qëndrimin e vet. Ti do të kthehesh një ditë në lavdi, e ajo do të jetë kohë vendimtare për secilin prej nesh e për gjithë njerëzimin. Ti vazhdon të vish për vizitë çdo ditë. E, nuk mund t'ja lejojmë vetes të kalojmë pranë teje pa t'i hedhur as syt. Është në lojë realizimi i jetës sonë, jo lumturia një çasti, por gjitha mshimi. Kalendari i vjon të bëhet gjithnjë më i holl. Kaluan ditë, javë, muaj, si vjet të ngarkuara me ankth, fletë pas flete. Tashmë i ka mbetur vetëm një, ajo e dhjetorit, fleta e kohës së ardhjes, kohës së pritjes. Koha e ëndrave të ndriçuara nga drita e kometës, që na tregon përsëri rrugën drejt shpellës së Betlemit, drejt takimit me shëlbusin e porsalindur të botës. E pikërisht për të na shoqëruar në këtë rrugë, zgjodhëm 24 mendime, një për çdo ditë, deri tek dita kur qiell e tokë të rrëmbushen me jonet e himnit të kshnellave. shenjtorët e javës, si pas kalendarit kishtar. Sot e diel 29 nëntor, kisha katolike kremtoj të dielën e partë të kohës së ardhjes, e po sot më 29 nëntor festojmë shën Saturninon, martir e të lumin Dionis të lindjes e Krishtit. Eja o Zot Jezus, ti lirojmë zemrat nga gjithçka e rëndon.
Nesër e hën me 30 nëntor, kalendari kishtar përkujton shën Andreun Apostull, shën Klementin e par pap e martir e shën Kolumbianin abat.
Të martën e ardhshme më 1 dhjetor do të kremtojt festa e shën Eligjit i peshkëve Lionit dhe shën Naumit profet që na kujtojnë se Jezusi vjen për çdo njeri, për çdo popull. Të përgatitemi prandaj për të takuar me gëzim.
Të mërkurën me 2 dhjetor në atmosferën e thirrjes së psalmistit, e jo Zot mret i drejtësisë i paqes, do të përkujtohen shën Bibiana, matron romake, shën Pimeni, martir e shën Silvestri pap.
Të njëjtën më 3 dhjetor është festa e Shën Francesc Xaverit, meshtar jezuit, apostulli i Indis, pajtor i misioneve. Na kujton se kumtimi ynë i krishterë bëhet i besueshëm kur e dëshmojmë Krishtin me çdo çast të jetës sonë. Dëshmie, jo fjalë, kërkon nga ne Zoti që vjen.
Në liturgjinë spremtës me 4 dhjetor, Shën Gjon Damasheni, meshtar e dietar i kishës e Shën Barbara martire, na ftojnë që jo vetëm t'i dëgjojmë fjalët e Jezusit, por edhe sidomos t'i vëmë yet.
Të shtunën më 5 dhjetor, festa e shën Sabë Sabat na kujton se duhet të jetoj me bindjen se kushti kryesor për ta përhapur praninë e Zotit në botë është të besosh me gjithë zemër në të.
Të dielën e ardhshme me 6 dhjetor, kisha kremton të dielën e dytë kohës së ardhjes, e po me 6 dhjetor, kalendari kishtar na propozon shembullin e shën Nikolës së Barit, i peshkëve i mirës. 24 fraza, 24 menime që mund të ndihmojnë të ndjejmë më fort vetëm a me familjen tonë frymën e Krishtlindjes, fest me një kuptim mrekullisht bukur, me një mësim të jashtëzakonshëm. Na mëson se nuk jemi vetëm, se kemi një shpresë për të rinisur rrugën tonë nga e para, se mund të rifillojmë të jetojmë, pikrisht kur e shikonim të ardhmen të mbytur nga errësira e dorëzuar pa asnjë shpresë në duart mortore të virusit. Jezu Krishti vjen përsëri në botën tonë të molepsur, vjen për ta shëruar botën e smur, për ta sjell jetën në botën ku si vjetu hapen as shumë varre, vjen për të ndriçuar terrën e jetës sonë të plagosur, vjen me ftesën që të ndalemi një qast e të reflektojmë në pritje. Çdo ditë, sa herë që shikojmë kalendarin që shkon drejt fund vitit, fundi cili shënon një filles të re, një shpres të re, një besim të ri një jetën e në vitin e ri 2021, 24 fraza të cilat na kujtojnë çdo ditë fjalin e Zotit, deri kur të buqast në mbar botën himni, lumni qov Zotit në qiell e paqe njerëzve vullnet mirë mi tokë, paqe e gzim.
Para se t'i shkruanim këto fraza për kalendarin e kohës së ardhjes e pyetëm veten, ç'mund të shkruajmë në një kalendar të këtij tipi që të mund t'i çojmë një shpresë botës në pritje? Asaj bote e cila si vjet më shumë se kur, nuk mund t'i duroj frazat e urimeve boshe, as frazat dëfryse. Menduam atëherë të zgjedhim fraza ngushëlluese që të ndihmojnë ta jetosh domethënien e vërtetë të kohës që, siç e dini, na shoqëron deri në ditën e lindjes së Krishtit, ashtu si shoqëron kometa mbretëri dietar rrug pa rrug deri te shpella ku lindi Krishti fëmijë. Të nisim pra nga e diela e kohës së ardhjes me mendimet që na bëjnë ta rijetojmë fjalën e Zotit e me të jetën tonë. Është ëndër, utopi, ndoshta. Po ne na u duk arsyshme ta nisim kështu si vjet kohën e ardhjes, me 24 fraza të zgjedhura për një kalendar lehtësues për shpirtin e lodhur e të trishtuar të secilit prej nesh, në pritje të një rreze e drite që nuk të të vonoj.
Duke ju falendëruar për vëmendjen, miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.